Sa diha nga gidawat mo si Jesus ingon nga imong manluluwas, nahimo ka nga anak sa Dios ug siya nahimo nga imong amahan nga langit nun. Imong gitugyan kang Jesus ang imong kaugalingon ug siya nagahatag kanimo sa Espiritu Santo aron magapuyo sa sulod nimo ug magahatag kanimo sa gahom aron imong ikasukol sa mga pagsulay ug sa sala. Ikaw na bag-o na, buot ka na nga sa kanunay magapatalinghog sa mga pulong sa Dios ug ikaw malipay sa pagtuman kanila. Gisalikway na nimo ang tanang kahilayan ug bisan unsang butang nga dili matarong. Nagaila na ikaw nga ang imong lawas mo ang templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kanimo. Gibiyaan mo na ang mga larawan ug ang mga dios-dios. Walay bisan kinsang dautan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mga palahubog ug mga magsisimba sa mga larawan dili gayod makasulod sa langit. Dili ka na gayod magabuhat ni adtong mga daang buhat nga dautan. Kung aduna kay kalibugan may tungod sa imong kinabuhi, mangutana ka sa Dios ug siya magatudlo kanimo. Ang nagapaabot nga ang iyang mga anak nagamatinumanon sa ilang pagkinabuhi alang kaniya mao ang Dios. Aron dili nagayod sila magabuhat ni adtong magapakaulaw kaniya. Isalikway na nimo ang bakak ug magsulti na ikaw sa matuod. Dili na ikaw mangawat kun dili alang sa imong panginabuhi magabudlay ka sa matarong nga paagi aron mabuhi ka ug ang imong panimalay. Ang mga bana mahigugma na sa ilang mga asawa ug ang mga asawa sa ilang mga bana. Ang mga anak magamatinhuron na sa ilang maginikanan diha sa Ginoo. Dili igo ang pagsalikway lamang sa sala gikan sa atong kinabuhi kun dili nga kinahanglan nga ipakita nato sa kadaghanan nga aduna kitay bag-ong gugma sa atong kasing-kasing alang sa Dios. Ang Dios mingon, igugmaon mo ang Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna ug sa bug-os mong kusog ug nga mahigugma usab ikaw sa imong isigkatao ingon sa imong kaugaling. Bisan pa mahigugma ka sa imong mga kaaway. Dili ka mahadlok sa bisan unsa kay ang Dios nagabantay kanimo. Magampo ka kaniya sa kanunay. Tiguma ang tanan nga naa sa imong panimalay alang sa pagampo og magakanunay ka sa pagpakigambit sa imong makaigsuunan sa pagtuo diha sa mga pagsimba. Maghatag ka usab gikan sa imong katigayunan ngadto sa Ginoo. Ang imong mga ikapulo og ang mga inunahang abot sa imong yuta imong ihalag kaniya aron nga siya magpanalangin kanimo sa madagayaon gayon. Ayaw pag ikaulaw ang maayong balita ni Kristo kay kanamaw ang gahom sa Dios nga sa kaluwasan alang sa tanan nga mutuo. Lumakaw ka og isulti ang imong kahibalo mahitungod sa kaluwasan diya kang Kristo ngadto sa uban aron nga ang gugma ni Kristo alang kanila hibaluan usab nila ingon nga kinihingbaluan mo nga mao ang gugma alang kanimo. Ang Ginoo nagaingon, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita og ania karon ako kauban ninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan.